Κύριε Υπουργέ, κύριε Εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να σας ρωτήσω ξεκινώντας, αν βλέπετε πιθανό η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει την λεγόμενη κομματική πειθαρχία ως φόβητρο εντός εισαγωγικών στην περίπτωση που φέρει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, και το ρωτώ διότι αρκετοί συναδελφοί σας έχουν δηλώσει ότι δεν το ψηφίζουν.
Κοιτάξτε, είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο προφανώς έχει κατά κάποιον τρόπο δημιουργήσει λόγο έντονης συζήτησης με δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να απέχουν και από την ίδια την πραγματικότητα. Και το λέω αυτό διότι ήδη από αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από χθες σε σχέση με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, πολλά πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με αυτά που υπολόγιζε κανείς. Και εκτιμώ ότι αύριο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει θα ξεδιπλώσει βασικά τις σκέψεις του γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μου θέσατε, η δυνατότητα του να επιβληθεί κομματική πειθαρχία, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό σε όλους, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή τον αρχηγό ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά θα εκτιμηθούν στον χρόνο και θα ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Εσείς, κύριε Τσιάρα, που είστε εκτός από έμπειρος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αυτή την περίοδο, βλέπετε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στους συναδέλφους σας, να υπάρξει ικανός αριθμός που τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όπως έχει παρουσιαστεί το νομοσχέδιο και οι πληροφορίες που υπάρχουν, να έχουν αντιρρήσεις, ή τα παραλέμε εμείς οι δημοσιογράφοι με αφορμή 2-3 διαφοροποίησεις?
Καταρχήν, όντως θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα νωρίτερα και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, μια κοινή παραδοχή για όλους μας. Είναι ένα πραγματικά ευαίσθητο ζήτημα το οποίο πρέπει καταρχήν να εξηγηθεί επαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι ακόμη και αν υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, κάποιες εξ αυτών είναι διότι δεν έχει παρουσιαστεί η πραγματικότητα που αφορά στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μετά την αυριανή παρουσία και εξήγηση του Πρωθυπουργού γύρω από αυτό το ζήτημα θα έχουμε και τη δυνατότητα και το χρόνο για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν το λόγο της αντίθεσης και της έκφρασης αντίθετης άποψης από κάποιους εκ των συναδέλφων. Προς το παρόν, εγώ δεν θα μπω στη λογική του αν είναι λίγοι ή αν είναι πολλοί. Έχει μεγάλη σημασία μεταρρυθμίσει οι αλλαγές οι οποίες κατά βάση σηκώνουν ενδεχομένως αντίδραση ή διαφορετική άποψη, να μπορούν να υπερψηφίζονται συνολικά από τα κόμματα που έχουν για την ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας, από τις κυβερνήσεις, με άλλα λόγια, τα κυβερνητικά κόμματα. Και εκτιμώ ότι θα υπάρχει ο χρόνος στο επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξηγηθούν όλα και να βρεθεί, αν θέλετε, η δυνατότητα, προκειμένου η νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλυθεί μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από αυτή την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα να τύχει της πολύ μεγάλης και ευρείας αποδοχής και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα, η αίσθηση πάντως είναι ότι υπάρχει ήδη μια υποχώρηση της κυβέρνησης με το θέμα της παρένθετης μητέρας, προφανώς για να διαχειριστεί τις εσωτερικές αντιδράσεις. Μια υποχώρηση όμως που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συμπόρευση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες όλα δείχνουν ότι θα χρειαστείτε για να περάσει ο νόμος αυτός.
Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε, και δεν ξέρω πόσοι κύριε Χατζηνικολάου έχουν πραγματικά επιμείνει στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, είναι ένα πραγματικά για μένα το μείζον ζήτημα σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν το συγκεκριμένο. Δεν το θεωρώ ότι είναι υποχώρηση της κυβέρνησης, αντίθετα.
Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ επί της ουσίας μαζί σας και το σχολίασα. Και το σχολίασα.
Είναι η προσωπική μου άποψη.
Και το σχολίασα ήδη. Όμως υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι αυτό είναι υποχώρηση υπό την πίεση των βουλευτών που αρνούνται να ψηφίσουν.
Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ υποχώρηση, απλούστατα γιατί όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του, αλλά φαντάζομαι και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, νομίζω ότι συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αναμονή και των βουλευτών, βεβαίως και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, στο απέναντι, αν θέλετε, στη στιγμή που θα παρουσιαστεί συνολικά η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι από αύριο που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να το εξηγεί, κύριε Χατζηνικολάου, θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και μια κατεύθυνση, μια συζήτηση άλλης κατεύθυνσης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα κορυφαία ζητήματα του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν θα αποτελεί μέρος του νομοσχεδίου, δεν είναι υποχώρηση της κυβέρνησης, είναι απλά, αν θέλετε, η κοινωνική, θα έλεγα, προσέγγιση ενός ευαίσθητου ζητήματος που προφανώς πρέπει να προσεχθεί με πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτή η διαφοροποίηση, ας την πούμε λιγμό, τέλος πάντων, μου θυμίζει το λόγο που μάλλον αρνηθήκατε και τότε ήσασταν και υπουργός δικαιοσύνης, αρνηθήκατε να ψηφίσετε το νόμο το 22 που είχε φέρει η κυβέρνηση.
Πάντως, για να τα λέμε όλα, Αντώνη, υπενθυμίζω ότι το σύμφωνο συμβίωσης πέρασε με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας.
Βεβαίως,
όταν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως και είναι έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους. Παρ' όλα αυτά θα σας θυμίσω, κύριε Δελατόλα, ότι κατά τη διάρκεια της δικής μου υπουργικής θητείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπονήσαμε, ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας, που ήταν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπου επιτέλους ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία υποτίθεται ότι όλοι κοπτόμεθα, διασφαλίζονται με έναν μοναδικό και συγκεκριμένο τρόπο σε μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία. Και αν θέλουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι υπάρχει πίσω από την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία, για την οποία συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη υπάρχει ένα και μόνο κορυφαίο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς υποβαθμίζεται μπροστά, αν θέλετε, στην ένταση, στην αντίθεση που μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικά κομμάτια της κοινωνίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό αφορά στο πραγματικό συμφέρον των παιδιών. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν παιδιά ή μπορεί να υπάρξουν παιδιά, τα οποία δεν μπορεί να τα στερεί κανείς τα συγκεκριμένα δικαιώματα και δεν μπορεί κανείς να τα αφήνει ακάλυπτα μέσα από ένα νομικό πλαίσιο, απέναντι σε μια ζωή που συνεχώς εξελίσσεται, προχωράει και δημιουργεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί είναι το πραγματικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Και όχι εκεί που κάποιοι θέλουν να το μεταφέρουν, δημιουργώντας τη γνωστή αντιπαράθεση.
Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, για να αλλάξουμε θέμα, ακούσαμε πριν τον Νίκο το ρεπορτάζ που είχε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Θυμάμαι μια δήλωσή του πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, στα Χανιά, ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Δεν ξέρω αν είναι εισαγόμενη η ντόπια. Ακρίβεια είναι πάντως. Και αύριο θα έχουμε, λέει, πάλι ανακοινώσεις πάνω σε αυτό και πρωτοβουλίες. Φαίνεται όμως ότι δεν καταφέρνετε να την τιθασεύσετε την ακρίβεια. Δεν μπαίνω και στη λογική του κύριου, τουλάχιστον εγώ, του κύριου Φάμελου, ότι είστε υπέρ της εσχροκέρδειας και τα αφήνετε να εξελίσσετε. Αυτό είναι μια δική του εκτίμηση, την ακούσαμε λίγο πριν. Κάτι φαίνεται όμως δεν κάνετε σωστά, για να μην μπορεί κανείς να δει μια διαφορά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, κυρίως εκεί, όλο αυτό το διάστημα.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι
για να το χοντρίνω λίγο, κύριε Τσιάρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται να πανηγυρίζει, γιατί σε κάποια είδη μείωσε 5% τις τιμές, όταν εντωμεταξύ έχουν ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 30%.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι μία και κανείς ποτέ δεν μπορεί ουσιαστικά ούτε να την αλλάξει, ούτε να την αμφισβητήσει. Μπορεί να τη δει με διαφορετικές οπτικές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λέμε λοιπόν το εξής. Είναι άραγε μη εισαγόμενη ακρίβεια όταν ταλαιπωρεί το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και έχει την αρχή χρόνου έναρξης στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ειδικά εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κοινή παραδοχή για την οποία όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έχουν πάρει μέτρα οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την ακρίβεια προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να πάρουν διαφορετικών κατευθύνσεων μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Ουσιαστικά πλαφών σε τιμές προϊόντων, κατάργηση του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, έλεγχος των τιμών σε κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων. Πετύχαν αυτά τα μέτρα σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λάβαν οι αντίστοιχες δικές τους κυβερνήσεις? Προφανώς και όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πρέπει τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς και αποτελεσματικά από καμία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συγκριθούμε και να δούμε αν με αντίστοιχα μέτρα έχουμε πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και όλα αυτά τα εφιολογήματα τα οποία ακούμε, ειδικά από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαψεύδονται καθημερινά, μιας και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τις δικές τους προτάσεις, τελικά κατέληξαν στο κενό, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τι επιχείρει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Πρώτα απ' όλα να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, με αυξήσεις του μισθού στις συντάξεις, με κατάργηση των τριετιών, με επιδόματα και βοήθειες στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και βεβαίως να υπάρξει, αν θέλετε, ένα συνολικό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε. Με έλεγχο των τιμών στα σούπερ μάρκετ για βασικά προϊόντα, με επιβολή προστήμων σε πολλές εταιρείες που ποτέ δεν άγγιζε κανείς στο παρελθόν, μιας και παρατηρώντουσαν φαινόμενα τα οποία δεν δείχναν επιθυμία τους να περιορίσουν την ακρίβεια, αλλά βεβαίως και με μια πολιτεία, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα, μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, η οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και με κάθε δυνατότητα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό? Όχι, δεν είμαστε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που αφορά και στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Πριν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται εντατικά σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα και προσωπικά εκτιμώ ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα φέρει καρπούς. Είναι ένα φαινόμενο και ένα πρόβλημα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Όσοι ταξιδεύουν είναι σε θέση να μαρτυρήσουν και να μας πούν πόσο ψηλή είναι η ακρίβεια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε ευρωπαϊκές χώρες που συγκρίνονται με εμάς, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και η προσπάθεια της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει νομίζω ότι είναι σταθερή. Τώρα, αυτά που ακούγονται περί το ότι αφήνουμε να υπάρχει εσκροκέρδεια ή όλα αυτά, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.